Möödunud korral õppisime ühte huvitavat peatükki nii ütelda Jumala koguduse ajaloost. Kuidas Jumal ärvatas ühe erilise liikumise, millest ta Johannes ilmutuse raamatus ette kuulutab. Kuidas ta selle liikumise kogemused ja esimesed sammud prohvetlikult lubas kirja panna sajandid enne selle liikumise tekkimist. Ja siis, kui aeg kätte sai, nii nagu see on ikka olnud, siis Jumala sõna läks täide. Möödunud sajandi esimesel poolel kerkisid maailmas siin ja seal üles vennad, kes olid südamega piiblit uurinud ja nende suus oli üks ja see sama kuulutus erinevates maapaikades, mis lühidalt on väljendatud ilmutuse 14. peatüki 7. salmis. Nad kuulutasid seda. Kartke Jumalat ja antke temale au, sest tema kohtutund on tulnud. Ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vee allikad. Nende peamine rõhk oli sõnumeis, Jumala kohtutund on tulnud. Jeesus ise oli esitanud neile avatult Danieli raamatu. See, mis oli sajandeid olnud inimeste silmis mõistmatu, arusaamatu ja kinnipitseeritud. Kuid sündmused olid kulgenud oma rada ja kui aeg täis sai, ühed prohvetikuulutuste täitumised avasid teiste prohvetikuulutuste mõistmiseks tee. Ilmutuse 10. peatükk esitas meile pildi, et Jeesus Kristus ise seisis üks jalg maa ja teine mere peal ja andis inimeste kätte ühe avatud raamatukese. Ja veendmate pühakirja tõendite alusel võisime veenduda, et see raamat oli prohvet Danieli raamat. Daniel pidi päevade lõpus tõusma oma liisu osaks. Temal oli Jumalast ette määratud oma aeg, mil tema pidi kõnelema. Kuigi Daniel isikuna amm on puhkama läinud, aga tema kirjutatud sõna pidi täitma oma osa. Me kõnelisime möödunud korral põhiliselt Milleri algatatud prohvetikuulutuste tõlgendamisest ja kuulutamisest Ameerika mandril. Ja Jumala tööst, mis teostati tema läbi ja tema abiliste ja kaasaste läbi, tolle aja kristlaste äratamiseks ja hoiatamiseks, kes olid laskunud peale reformatsiooni edukäiku jälle sellisesse vormilikkusse, formaalsusesse ja ilmselt ja nähtavalt oli kohe religioosne tulidus kadunud kristlaste hulgast. Ja kuulutus kõlas, Jumala kohtutund on tulnud, olge valmis kristlusele vastu minema. Kuid sõltumatult Millerist levis sama kuulutus mitmes paigas maailmas. Sisu oli üks ja prohvetlike perioodi mõisteti samamõtteliselt, kuigi ajaarvestuses olid mõningad, nihked mõningad vahet. Aga siiski oli see veenev tõend, et aeg oli seal maal, kus Jumal äratas ühe uue liikumise kristlikus maailmas. Näiteks peaaegu samal ajal, kui kuulutas Miller, hakkas kuulutama ka üks mees nimega Joosef Wolf, kes oli Saksamaalt ühe juudi rabi poeg. Juba väikeses lapsepõlves sai temas, kui ta isa samal ajal õpetas ikka judaismi, said selles väikeses poisikeses võitu kristlikud tõed ja põhimõtted. Ta võttis vastu oma lapselikus südames juba Kristuse esimese tulemise kuulutuse, mida juudid üldiselt ei usu. Ja peatselt, kui ta hakkas ise seisvalt piiblit uurima, varsti jõudis ta selgusele ka Kristuse teise tuleku väga lähedal olus. Muidugi temal olid oma eksirännakud algus, kui ta kristlaseks saades liitus katoliiklusega, aga tema ise seise piiblit uuriv vaim ei võimaldanud tal kaua püsida nende seltsis. Nad saatsid teda siia ja sinna ja lõpuks jätsid ta täiesti, kui ära tõugatu endi hulgast, sest ta näis nende jaoks olevat lootusetu. Sest ta ei allunud kiriku traditsioonidele, vaid uuris piiblit, kui jumalast inspireeritud sisendatud raamatud. Ja teda hiljem on nimetatud maailma missionäriks, sest väsimatu evangelistina rändas ta läbi mitmed Aafrika riigid, mitmed Aasia riigid, Palestiinas, Süürias, Pärsias, Indias, siirdus muidugi ka Euroopa riiki läbides Ameerikas. Ja seal kuulutas mitmes paigas isegi ühe endise presidendi soovitusel kutsuti terve kongress valitsus kokku ja Wolf esines oma profeti kuulutuste seletamisega ja Jumala tõe ja evangeeliumi selgitamisega tervele sellele valitsuse istungile. Ja teda kuulesid seal kõrgem vaimulikond ja rahvas. Ja tema kuulutuse sisu oli peaaegu sama, mis Milleril. Jumala kohtupäev Kristuse tulek on väga lähedal. Ja ta esitas prohvetikuulutuste, ajaliste prohvetikuulutuste seletuse ja näitas, et kõik need prohvetikuulutused ajaliselt on lõppemas. Tihti tuli tal olla näljas, külmas, ükskord isegi palje jalu sadu miili läbides lumisel maal, kui teda paljaks rööviti, kuid tema südames põles tuli. Tihti olid tema kuulutuse eriliseks objektiks tema vennad liha poolest nii nagu apostel Pauluselgi, sest tema oli ju ka pöördunud juut. Samuti tegi ta suurt tööd araablaste hulgas. Inglismaal kuulutas algavat adventkuulutust üks mees nimega Robert Winter, kes oli Ameerikas selle adventusu vastu võtnud ja nüüd oma sünnimaale tagasi pöördudes levitas seal seda kuulutust. Teistest erinevalt iseseisvalt jõudis Lõuna-Ameerikas, kus oli täiesti pime katoliiklik maa ja preestrite, nagu öelda, isevalitsus. Jõudis üks jesuiidist preester Jumala sõna uurides täpselt samasugustele järeldusele ja andis välja vastava sisulised kirjutised, nimega Lakunsa. Saksamaal üks Luteri kiriku õpetaja Bengel uurides sügavalt Jumala sõna, tema tähelepanu paelus eriliselt Kristuse tagasi tulemise kuulutus. Ja kui ta hakkas sellest seda uurima ja kuulutama, siis need õpetused levisid väga laialdaselt, kuigi ta hiljem selle kuulutuse tõttu sattus ise teiste põlu alla. Jumal lubas, et nii nagu reformatsiooni ajal mehed vennad ärkasid ühel ja samal ajal, nii ka siis Genfis, kus reformatsiooni ajal Calvin ja Farel olid tõstnud Jumala sõna tõrviku kõrgele, kerkis nüüd esile üks mees nimega Gaussen, kes kuulutas prantslastele ja Genfi kodanikele sama kuulutust Kristuse tagasi tulemisest. Kuna ta oli õpetaja, siis ta algas oma tööd väikeste laste juures. Ja tolle ajal oli ise loomulik, et kõik populaarsed kiriku õpetajad ja teoloogid ütlesid, et Danieli raamat on üks inibitseeritud raamat ja nendest prohveti kuulutustest on võimatu aru saada. Aga kui õpetaja Gaussen selgitas neid prohveti kuulutuse tõdesid väikestele lastele koolides, ta oli selle eesmärgiga seda alustanud, et väikeste laste kaudu jõuda ka vanemate südameteni. Ja peagi olidki tema auditooriumulgas juba vanemad inimesed ja isegi paljud, kes tulid Genfi ja spetsiaalselt kuulasid tema prohveti kuulutuste selgitamisi. Ja see oli ilmne fakt, kui väikesed lapsed suutsid mõista neid prohveti kuulutuste tõdesid, siis need, kes keeldusid seda mõistmast, need ei tahtnud seda. Samuti Skandinaavias, kui seadusega takistati ja keelati ja karistati neid, kes kuulutasid prohveti kuulutuste täitumise põhjal Kristuse taastuleku lähedust, tõusid üles täiesti alaealised lapsed ja külades ja asulates need väikesed lapsed praegu Skandinaavia kiriku ajalugu teab meis sündmustest, kuulutasid ja hoiatasid inimesed Jumala kohtu tundal tunnud. et inimesed valmistuksid Kristuse taastulekuks. See oli ajalugu. Ameerikas samal ajal paisus see suur liikumine, mis küll kohtas juba tõsist vastupanu. Ja nagu me panime tähele möödunud korral 22. oktoobril 1844. aastal, kui 10,000 inimesed ootasid Kristuse tulemist maa peale, tabas neid suur pettumus. Jeesus ei tulnud. Me panime tähele, et see läbielu oli väga sarnane jüngrite läbieluga, kes kuulutasid, taeva riik on ligi tulnud ja kes uskusid, et Jeesus Kristus rajab oma riigi maa peale ja kui Jeesus risti löödi, siis nad väga pettusid. Nende kuulutus oli õige sisuliselt, sest see kuulutus täitus jälle see oli Jumalast lähtunud, kuid nad ise ei mõistnud mõningaid selle kuulutuse kõige tähtsamaid osasidki. Ja selle asemel, et Jeesus oleks võtnud endale koha Iisraeli troonil, võttis Jeesus endale koha ristil. Samasugune pettumus tabas esimesi adventiste, kuna nad mõningaid piibliseletusi võtsid, mitte piiblist, vaid lihtsalt võtsid selle kaasa maailmas üldlevinud arusaamade näol. Et püha paik on maal ja kui Kristus tuleb püha paika puhastama, siis ta järelikult tuleb maa peale ja mõistab inimeste kätte nende kohtu. Väga sarnane on ka see, et jüngrid jäid oma usus siiski kindlaks ja said rõõmustatud, kui püha kirjast Jeesus ise näitas neile selge tõe. Ja peale 22. oktoobrit 1844. aastal sai tõelistele usklikele, kes ei hakanud mitte pilkama nagu paljud, et Kristus ei tulnud, kes ei hakanud mitte hõiskama. Neid oli ka ja see näitas, mis nende südames tegelikult oli. Ja et nad kuigi väliselt valmistudes olid tegelikult kartnud, et äkki Jeesus tulebki tagasi. Aga need, kes tõsiselt uskusid, neile selgus peagi, milles on asi. Adventistid olid veenvalt ja veendunult kuulutanud prohveti kuulutuste põhjal, et sel ajal saab püha paik puhastatud ja see täitus. Kuid mis siis ikkagi toimus sel ajal ja miks Jumal lubas selle, et sündis see pettumus? See miks neid põhjuseid vaatasime juba eelmisel korral. Kuid mis toimus? Sest selle kuulutuse kandjad kontrollisid hästi ja tihedat ja mitmekordset oma prohveti kuulutuste selgitusi, nende õigsust, nende perioodide täpsust. Ja kuulutus oli ilmselt Jumala vaimus, sest seda saatsid ärkamised paljudes kogudustes, kus seda tõsist evangeeliumi kuulutust kuulutati. Me loomulikult mõistame nende kuulutajate ja uskujate nõutust, aastust ja nende tundeid, kui see päev oli möödunud, mille nad arvasid, et Jeesus tuleb, ja 23. oktoobril leidsid nad ennast ikka maa pealt. Sellel päeval läks üks vend, tollase adventliikumise juhte, Hiram Hudson, üle vilja põllu oma kaasustlikele külla. Ja äkki ta tundis, et keegi oleks nagu teda puudutanud õlast. See vend juhtis oma tähelepanu, oma pilgu tõstis taevasse, sest kedagi ei olnud ju temaga kaasas. Ja siis ta nägi, otse kui oleks taevad avatud. Ja ta nägi taevast pühamat ja seda, kuidas Jeesus Kristus, taevane ülempreester, läks pühamu pühast paigast kõige pühamasse paik. Ja see vend mõistis siis hoobilt, et see oli vastus nende aastavatele, otsivatele palvetele, mis nad olid selle ööpäeva jooksul eriliselt taeva poole saatnud. See oli Jumala vastus. Ja nüüd, kui ta läks oma vendade ja õdede juurde, siis sellest ajast algas neil palavikuline piibli uurimine. Issand oli tõstnud nende pilgud taevasesse pühamusse. Ja nüüd oli väga tähtis teada saada, mida sisaldab tegelikult pühamu õpetus. Nad olid ju ise kuulutanud seda, et kui 2300 prohvetliku päeva ehk kalendri aastat mööda saavad, siis tehakse puhtaks püha paik. Aga ometi nad olid väga nõrgalt sidunud seda mõistet pühamaga üldse. Nad ei olnud seda mõistnud ja see asi tundus neile nüüd uudne. Ja kus siis veel otsida valgust kui mitte pühakirjast enesest? Pühamu teenistuse korrast ja seadmistest enesest. See oli neile uus ja huvitav asi. Piibli juurde. Sest tegelikult meie usu alus ei ole mitte nägemused, vaid piibel. Ja huvitav on, kui me lugesime ilmutuse 10. peatükist seda adventkuulutuse kandjate kogemust, kui nad olid selle Danieli raamatuse rõõmsad sõnumid otse kui ära söönud. Ja kui nad siis olid seda tulihingeliselt kuulutanud, Jeesus tuleb maa peale ja mõistab kohut kõikidele ja Jeesus annab kätte palgama sulastele ja ustavatele ja õigetele. Ja Jeesus ei tulnud ja täitus täpselt prohveti kuulutus, nagu on kirjutatud seal peatükis. Ja kui nad said selle alla neelanud, siis oli see nende kõhus mõru. See oli nendel üks mõru kogemus. Ja siis Issand ütles, te peate veel minema ja kuulutama kõikidele rahvastele, keeltele ja kuningatele. Ja nüüd loemegi 11. peatükist esimese salmi, mis on selle loogiline jätk. Siis anti mulle keppi sarnane pilliroog ning öeldi, tõuse ja mõõda Jumala tempel ja altar ja need, kes seal kummardavad. Nad olid kuulutanud pühamu puhastamisest, Jumala templi puhtaks saamisest. Ja nüüd, kui nad olid selle kibeda kogemuse teinud, siis Jumal tõstis nende pilgud taevasesse pühamusse. Ja Johannes kirjutab Jumala korralduse, tõuse ja mõõda Jumala tempel ja need, kes seal kummardavad. Nüüd selle pühamu teenistuse uurimisega täitis see liikumine järjekordse prohveti kuulutuse. Nad hakkasid hoolega ja üksik asjaliselt uurima, mida õpetab pühamu, millised lunastusplaani ja evangeeliumi õppetunnita sisaldab. Üksik asjaliselt uuriti pühamu tõde ja juba järgmisel aastal võidi kirjastuse kaudu avaldada suured tõedmisselgused. Millest vestab pühamu? Andes lunastusplaanist täieliku ja suure joonelise skeemi. Näitab, kuidas Jumal on teinud võimalikuks inimese päästmise. Ja kõik need tõed peituvad pühamu teenistuse, templi teenistuse õppetundides. Võis täiesti mõelda, kuidas nad ometi seda ennem ei näinud. Kuidas me ennem ei taibanud seda. Kuulutasime, et püha paik saab puhtaks tehtud ja uskusime, et Jeesus Kristus tuleb maa peal. Samal ajal ometi kui piibel räägib nii selgelt neist asjadest. Aga just selle pärast, et nad olid eksinud sellega, et olid võtnud vastu inimliku vaate, mida kogu kristlik maailm uskus, et pühamu, see püha paik on maa. Aga nüüd juhiti mitte nägemuse kaudu üksi, vaid ka püha kirja kaudu nende pilgud taevasele templile. Taevasele templile, kus on nii püha paik kui ka kõige püha paik. Ja nad leidsid, et mitte ainult üks ega teine juhuslik kirjakoht, mitte ainult vana testament, vaid uus testament räägib taevasest pühamust. Ja apostel Pauluse läbi on kirjutatud terve raamat, terve kirji uue testamendi koostisse, mis räägib peaaegu ainult taevasest templist ja Jeesusest Kristusest kui taevasest ülempreestrist. Need mõisted ja see tõelistus ei pidanudki lõppema Vana Testamentiga, vaid Vana Testament oli ette kuulutus ja vari, edasi kõneles juba uue seaduse aegne teenistus. Jumala sõna juhtis inimeste pilgud, kes tohtsid valgust saada taevast, varju juures tõelist asjade juurde. Tempel, millest kuulutas Daniel selle puhastamisest, oli see tõeline, mida Moosesele mäel näidati. Daniel rääkis selle templi puhastumisest, sest 2300 pruuvetliku päeva ehk kalendri aasta möödumisel ei olnud ju maisest templist enam jälgegi jäänud. Või õigemini jäljed olid, aga templit ennast ei ole. Ja Heebra raamatus Paulus kirjutab selgelt Heebra, loeme näiteks 8. peatükist esimesed 2 salmi. Aga peaasi selles, millest me kõneleme, on see. Meil on selline ülempreester, kes istub ausuuruse istme paremal käel taevas. Pühamu ja tõelise telgi ameti talitaja, mille on ehitanud Jumal ja mitte inimene. Nii nagu lepita veri ei olnud mitte talle veri, vaid Jumala talle veri. Seda õpetas tegelikult kõik see pühamu teenistus. Nüüd selles valguses oli teada vaja, kuidas toimus taevane teenistus taevases templis. Sest prohveti kuulutus oli neid just nüüd neid adventuslike esimesi juhtinud taevase pühamu juurde. Seni oli nähtud pühamu teenistuses ainult juutide jaoks sisse seatud kommet. Ja nüüd avaldus seal lunastusplaan kõikide inimeste heaks. Tänu Jumalale, et taevas ei ole arvestatud ainult juutidega. Tänu Jumalale, et Jumala lunastusplaan arvestab kõiki inimesi ja et Jumal on annud ka selle templi kaudu õppetunnid, et igavane evangeelium on ka meie jaoks, kes me päritolu paganad oleme. Jumal teostab oma töö, pühamu õppetunnid selgitavad seda ja ma tahaksin, et me evangeeliumi nädalal kuuleme täpsemalt ja laiahaartelisemalt pühamu teenistuse õppetunde. Kuid täna vaatame vaid põgusalt ja lühidalt. Lühidalt adventpioneerid leidsid, et pühamu teenistus toimub kahes faasis. Nii nagu ta Vana Testamenti teenistuses olid. Aasta otsa igal päeval toimus teenistus. Ja see andis õppetunni andestusest ja lepitusest, mis saab osaks kahetsevale patusele. Nad pidid õppima õppetundi, et Jumala tall kannab patusüü. Ja see jätkus ka siis, kui taevane ülempreester Jeesus Kristus teenis pühas paigas taevases templis. Püham õppetund ütles, et üks kord aastas toimus ära lepitamispäev, kohtupäev. Ülempreester lepitas kogu aasta patud erilise ohvriga. Puhastati pühamu. Kõik, mis seal oli, kõik riistad, astjad, altarid, kõik verega puhastati. Ja ülempreester läks kõige pühamusse paika, kus oli Jumala seaduse laegas 10 käskuga. Nende käskudega, mille alusel inimeste üle kohut mõistetakse, mis näitavad inimeste süüd. Ja ülempreester läks verega sinna, et verega lepitus teha inimeste pattude ja süütegude pärast, milles nad olid süüdi Jumala käsuõpetusest üleastumises. Ja see teostati üks kord aastas. Selle päeva kohta on piiblis kirjutatud 3. Moosese 23. peatükis salm 28 ja 29. Sel päeval ärge tehke ühki tööd, sest see on teile lepitus päevaks, mil teiest lepitus toimetatakse Jehova teie Jumala ees. Ja iga üks, kes sel päeval ennast ei alanda, hävitatagu oma rahva seast. Nii oli selle päeva lõpptulemuseks pattudest täielikult puhastatud ja vabastatud rahvas. Aga need, kes sellel päeval, mida nad ka nimetasid kohtupäevaks, ei alandanud ennast, selle aasta jooksul teostatud, sooritatud patte veel meelde ei tuletanud, ei kahetsenud ja ei palunud neid andeks Jumala ees. Need pidid kaotatud saama oma rahva hulgast. Nii oli selle päeva lõpptulemuseks pattudest puhastatud rahvas ja need inimesed, kes kantsid oma patu süüdse ja nende peale ja nad pidid hukkuma. See esitab jumalike kohtuid. Jumalike kohtuid, mis toimuvad kahes faasis, on eeluurimiskohus, mis kestab praegu, kus iga inimese elu vaadatakse üle tema teod, mõtted ja tema saavutused, need, kes on oma usu ja lootuse rajanud kord Jumala peale. Ja toimub siis ükskord täide viiv kohus, selle ära lepitamise päeva peale, nii nagu püham õppetund õpetab. Need, kes ei ole alandunud, kes ei ole lõplikult kahetsenud oma patte ja leidnud pattudest vabastuse Kristuse risti all, need kaotatakse lõplikult ära. Seitsmenda ingli hääle päevil, kui ta hakkab pasunat puhuma, nii nagu ütles ilmutuse raamatu 10. peatükk, salm 7, läheb täide Jumala saladus, hakkab täide minema. Kõik see selgus pühamu teenistuse uurimisel. Üleminek pühamu teenistuses selle teenistuse teise faasi, mis vastas kohtupäevale pidi toimuma, nagu nüüd lõplikult selgus ja mida adventpioneerid olid ka kuulutanud 2300 aasta lõpul, see on 1844. aastal. Nagu seda rõõmsat sõnumit on kuulutatud prohvetitele oma sulastele. Siis uuriti neid prohveti kuulutusi ja leiti, et see täitub. Evangeelium kuulutati ja kohtukuulutus kuulutati. Need kaks näivalt vastuolulist mõistet on oma vahel väga tihedalt seotud. Evangeelium, Jeesuse Kristuse veri kostab patust eest. Kartke Jumalat ja antke temal au, sest Issand Jeesus võtab kahetsevad patused veel vastu. Sest tema kohtutund on ka ühtlasi tulnud. Ja kes sellel kohtupäeval, sellel suurel ajaloo ära lepitamispäeval, kohtuajal, algas 1844. aastal, ei kahetse oma patte elavast. Ja kes ei otsusta asuda ka elades ja Kristusele vastu minnes lõplikult Jeesuse Kristuse poolele, see on jäädavalt kadunud. Kohus viib täid Jumala igavse evangeeliumi. Nagu ütles salm 7, läheb täide Jumala saladus. Tõesti kohus teostab lõplikult Jumala evangeeliumi kuulutamise. Sest evangeelium ei ole ju ainult selles, et Issand peseb süüst puhtaks patused. Evangeelium on ka selles, et Jeesus loob uued taevad ja uue maa, et Jeesus lõpetab igaveseks kõik patu ja patused. Ja see evangeeliumi lõppfaas teostatakse just Jumala kohtu läbi. Õiged saavad Kristuse armust õiguse palga ja ülekohtused ja ülekohus hävitatakse. Evangeeliumi eesmärk ja evangeeliumi lõpp saavutatakse. Kuna Jeesus meie ülempreester läks selle ajal taevasesse kõige pühamasse paika, kestab kohtuaeg, mis vastab Vanatestamendi ära lepitamispäeval. Pärast Vanatestamendi ära lepitamispäeva algas Iisraelis uus aasta. Ja kui lõpeb nüüd see maailma mastaabis ära lepitamispäev, see pühamu puhastamine, see templi mõõtmine, millest räägib ilmutuse raamat. See tegelikult kõigi aegade usklike mõõtmine ja kaalumine. Siis algab universumi ajaloos uus aasta. Patt ja patused on hävitatud ja igavene rõõm ja hõiskamine täidab Jumala puhast ja püha universumit. Algab igavene rõõmuküllane uus aasta ühes päästja ja lunastajaga Jeesuse Kristusega. Kuid see templi mõõtmine kohus kestab. Kohus algas kõigis pühamus kummardajast. See tähendab neist, kes ajaloo algusest peale on lootnud Jumala peale. Peetrus kirjutab esimene Peetruse 4. peatükk salm 17. Sest aeg on kohtul alata Jumala kojast. Kui see algab aga kõigepealt meist, missugune ots ootab neid, kes ei ole sõnakuulelikult Jumala evangeeliumile. Peetrus ütleb sajandeid tagasi, aeg on Jumala kohtul alata Jumala kojast. Aga juba rohkem kui sajand tagasi äratas Jumal, kui prohveti kuulutused näitasid kohtuaja algust. Äratas Jumal mehed, kes kuulutasid, kartke Jumalat ja andke temale au, sest tema kohtutund on tulnud. Ja peale selle, nagu me pärastki veel vaatame, samas peatükis järgnevad veel järgmised hoiatavad kuulutused. See on selge tõde, et peale seda, kui Jumal ütleb, kohtutund on tulnud, kuulutatakse veel evangeeliumit. Jeesus ei tule veel selle kohtutund on tulnud, see ei tähenda, et Jeesus tuleb maa peale juba kohut kätte tasuma kohtuotsust täide viima. Vaid kohtutund on juba enne tulnud ja see kestab praegu. Kohtutunni ajal kuulutatakse evangeeliumit. Kohtutund algab Jumala kojast, algab maailma esimestest usklikest ja lõpeb viimase elava kristlasega, kes on Jeesuse Kristuse rõõmusõnumid vastu võtnud. Selles kohtus kinnitatakse lõplikult eluraamatu nimekiri. Ilmutuse 3. peatükk salm 5 loeme. Kes võidab, see riietatakse nõnda valgete riietega. Ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust ja ma tahan tunnistada tema nime oma isa ees ja kõigi tema inglite ees. Siin kõneleb meile taevane ülempreester Jeesus Kristus, kes on ajaloo lõpul taevasel pühamu puhastamisel ära lepitamisel päeval läinud ise enese verega Jumala armuaujari ette, kus all on 10 jumaliku käsu eeskirja, mis näitavad pattu ja milles me oleme üleastujaks saanud. Jeesus läheb sinna armuaujari ette oma enese verega ja ta tahab meie kõikide eest kosta, kui me vaid tahame tema väe ja armu läbi loobuda Jumala käskudest üleastumisest kõigis selle suurtes ja väikestes asjades, et meie südamesse saaks need kirjutatud. Jeesus siis kostab meie eest ja ütleb, minu veri on nende pattude eest valatud. Selles kohtuprotsessis, selles taevase templi ära lepitamispäevas, Jeesus kostab meie eest, et meie nimi ei kustutataks ära eluraamat. Aga kes ei jää uhtavaks, kes ei mõista seda kohtuaja tõsidus ja külgab kas mõtteid sõnades või tegudes oma istanda. Sellel lasub oht, et tema nimi kustutatakse ära eluraamat. Me ei tea, mil tunnise taevane kohus lõpp. Kuid me peame teadma, et kuigi tänapäeval on üks unine aeg kristlikus maailmas, kus sõnumid ärkamisest on tegelikult vähemalt meie maailm, üks rõõmus kuulu just, sest tõelisi ärkamisi pole ammu olnud. Need on maailmas siin ja sead, kuid praegu meil ei ole olnud. ja samal ajal ometsi kestab taevas tõsine kohus, uskus teile. Toimub suur kohus, mis on kestnud juba mõnda aega. Nüüd ütleb Issand, mõõda tempel ja kummardajad sellest. Pea meeles, kui sa käid tänaval oma ameti pärast, Jumal mõõdab sind. Kui sa tegeled oma majapidamistöödega, kui sa kõneled, Jumal mõõdab sind. Pea meeles, et sinu sõnad ja teod on fotografeeritud taevastes raamatustes nagu fotografi poolt uuesti loodud nägu läikival fotopaperis. Templi ja tema kummardajate mõõtmine on pidev töö, mis näitab, kes jääb teisma viimsel päeval. Need, kes teisavad kindlalt, saavad vaba sisse pääsu meie Issanda ja päästja Jeesuse kuningriik. Kui me teeme oma tööd, peame meeles, et on siis, kes vaatab, millises vaimus me seda teeme. Kas ei soo me päästes oma igapäevasesse ellu tööste ja kodustesse kohustus? Siis Jumala nimel tahame me maha jätta kõik, mis ei ole vajalik. Kõik tühjad jutud, kasutud kilastäigud ja esitame endid elava Jumala tulastena. Ja taevaisa antku meile seda armu, et me suudaksime mitte ainult teada, vaid ka mõista ja tajuda, millisel tõsisel ajal me elame.
Mida pidid pettunud jüngrid tegema peale kõike neid sündmusi, mis nende peale tulid? Kas tunnistame, et Jeesus ei ole Jumala poeg? Kui need inimesed, kes teadsid, et nad on Jeesuse järelkäijad, nägid Jeesuse jüngrid varsti peale Jeesuse ülestõusmist, siis lootsid nad näha kurba inimhulka, kes on nördinud, et nende lootused ei ole täitunud. Et nende õpetaja, keda nad lootsid, enda kätte võtvad maailma valitsuse on risti löödud. Selle asemel nägid nad aga rõõmsaid, lootusrikkaid ja julgeid ning veendunud jüngrid. Nad olid veel rõõmsamad kui siis, mil Jeesus nende keskel oli. Jeesus oli üles tõusnud. Kahega nende seast oli ta vestelnud Emmause teel. Ja ta oli nende pilgud pööranud Jumala sõnale. Ta oli seletanud neile Moosesest ja prohvetist alates kuni tänase päevani välja. Ja nad võisid nüüd mõista. Nüüd võisid olla nende silmad avatud väärteooriate kammitsest. Nad nägid õigemas valguses kui kunagi enne Jumala armastust, Jumala täiuslikku. Nad said avatud silmad ja mõistuse. Kui su sõnad avanevad, siis teevad nad kohtlase targaks. See oli jüngrite läbielu ja maailm nägi pettunud jüngrite asemel püha vaimu väes kuulutavaid, pühast vaimust täidetud evangeeliumi kuulutajad. Analoogiline sündmus toimus ka 1800. Aastate algupool. Sel ajal, millest kõneleb ilmutuse 10. Peatükk. Jumal lubas pettumuse, kuid siis juhtis nende pilgud, kes siiralt tõde tahtsid teada püha kirja juurde. Väärteooriate ja väärarusaamade juurest Jumala sõna juurde. Siis nägid nad, mida tegelikult tähendas pühamu puhastamine. Nad nägid kohtuaja alguse tähendust ja nad mõissid, et nad siiski elavad vahetult Kristuse tuleku eelsel ajal. Ja minul öeldi, sa pead veel ennustama rahvaste ja rahvahõimude ja keelte ja paljude kuningate kohta. Neile näidati ka seda, mis jäi neil algul märkamata. Mitte ainult seda, mis puudutas otseselt pühamut, vaid ilmutuse 14. Peatükis, kust oli võetud nende kuulutuse sisu, need sõnad, mida nad maailmale kuulutasid. See sisaldas enamat, kui nad seni oli kuulutanud. Nad pidid seda lõpuni võistma ja ka lõpuni kuulutama. Ka kolmanda ingli kuulutust tuli kogu maailmale teatada. Nad nägid seda kõike Jumala juhtimisel. Nii oli ja on see siiski meil tänapäeval Kristuse tuleku eelne aeg, kus täituvad Jeesuse sõnad, mida ta ütles Mattuse 24.14. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuses kõigile rahvale ja siis tuleb ots. Ilmutuse 10. peatükk kirjeldab selle viimase evangeeliumi kuulutuse lahti puhkemist, mille kristlased pidid mõistma Daanieli ja ilmutuse raamatut. Nende prohveti kuulutused pidid selgema nende mõistusele arusaamisele, mõistetavaks saama kogu maailmale. See on ja need on kuulutused, mida Jeesus Kristus ise oma sulaste kaudu tahtis kuulutada kogu maailmale. Ja tänapäeval kuulutatakse seda kuulutust, seda pühakirja avatud piibliraamatu kuulutust enam kui 1000 keeles ja enam kui 200 riigis, peaaegu kõikides maailma maades. Ja me kõik võime olla selle tunnistajad ja me kõik oleme kutsutud selle Jumalast lähtunud kuulutuse juurde. See kõik aga õpetab meile, et meie peame igaüks omal ajal ja omal kohal rajanema eriti Jeesuse tuleku eesel ajal Jumala sõnal. Me peame hõlgama kõik inimlikud õpetused ja teooriad, mis on sajandite jooksul välja kujunenud, mis on tihti meie poolt vastu võetud koos ristiusuga, koos evangeeliumi kuulutusega, kuid mille juured siiski vahel ulatuvad isegi paganlusse.